Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Ганна Соуся. Зараз правський акцент. Кришу пам'ять бойцов армії Крайової, символ спрешек про громадянську лояльність етнічних меншостей. Білоруські поляки ті поляки у Білорусі, що нація повинна пам'ятати, а що забувати. Про гэта спрачаюцца палітолог Сергей Богдан, журналіст газеты «Выборчы» Андрей Пашубут і гісторык Александр Пашкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Днямі ў Беларусі адбыўся чарговы суд над грамадскімі актывістамі. Кіраўніка непрызнанага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Мячеслава Яскевіча аштрафавалі на 4 мільёны беларускіх рублёў, а 82-гадовую пенсіянерку Вераніку Себастьянович на 2,5 мільёны. Іх звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства, а таксама ва ўсталяванні крыжа ў памяць салдат арміі Краёвай. 12 чэрвеня на ўгодкі смерці аднаго з камандзіраў арміі Краёвай, кіраўніка атраду, у якім служыла, змагалася спадарня Себастьянович Анатолія Радзівоніка, яны ўсталявалі ў вёсцы Рачкаўшына Шчучынскага району памятны крыж. У адрозненне ад шмат шматлікіх падобных працэсаў гэты выклікаў палкую дыскусію, прычым алею ў агонь дыскусіі, якая ішла і на старонках газет, і ў сацыяльных сетках, падлілі заявы спадарыні Себастьянович пра тое, што Беларусь, Літва, Львоў гэта польскія землі ў няволі. Ну, калі нешта ў няволі, так відаць, патрабуе вызвалення. Ну і да таго ж, як было сказана падчас дыскусіі, досвід дзейнасці АК ў Беларусі быў, скажам так, кантраверсійным. Ну, для Польшы байцы арміі Краёвай былі героямі, для Беларусі, па меншай меры, некаторыя з іх былі магчыма і катамі. Ну, зразумела, з катамі з НКВД ці за айнзацкаманд нацысцкіх тут не параўнальна, але тым не менш. Але я прапаную пагаварыць пра больш шырокую праблему. Дзе палягае мяжа грамадзянскай лаяльнасці для этнічных меншасцяў? Класік нацыялогіі Эрнст Рэнан казаў, што нацыя гэта насамрэч не толькі, можа не столькі агульная мова, агульная кроў, агульная культура, гэта агульны супольны лёс. Дык вось ці павінны меншасці падзяляць гэты лёс у сучаснасці, у будучыні і ў мінулым? Андрей, як вы мяркуеце?
Я хотел докладніць, што крыж на хутары Рачкаўшчызна быў пастаўлены на прыватным участку, які належыць да сям'і Кажанеўскіх, вось там мясцовыя людзі, якія жывуць там. Гэтыя людзі памятаюць падпаручніка Анатолія Радзівоніка і маюць ацэнку ягонай дзейнасці, якая грунтуецца на іх, ну, асабістым досведзе. Тое, што крыж стаіць на менавіта на прыватным участку, ну, вельмі важна, мне падаецца, вось для разумення гэтай справы. И еще один момент. Ну, конечно, я не погожусь со стержением, что армия Краева для Беларуси – это краты. Армия Краева, якая існавала с 42 года по студень 45 года, и ширей польский антисоветский супротив на территории БССР, який уже до 54-45 по 54 год існавал, это была частка громадства. Переважная большасть жаўнераў АК и вось после военного супротива гэта мясцовыя людзі, пры тым як каталікі, якія натуральна складалі большасць, так і праваслаўныя. Тое, што тычыцца постакаўскага супраціву, то натуральна, што на працягу так доўгага часу весці партызанскую барацьбу можна толькі пры наяўнасці, ну, моцнай грамадскай падтрымкі, прычым масавай. Калі мы размаўляем пра гістарычную з'яву нейкую, ну, а гэта ўжо гістарычная з'ява, то трэба таксама ўлічваць кантэкст, у якім яна існавала. Реакція грамадства ў 44-м годзе на ўсталяванне савецкай улады была вельмі негатыўна. Гэта пацвярджаюць там данесенні кіраўніцтва райкамаў з заходніх абласцей БССР. Савецкая палітыка, рэпрэсіі, усталяванне калгаснага строю, яны, ну, не падабаліся вось гэтай частцы насельніцтва. Так склалася, што беларусы не здолелі стварыць уласнага масавага нацыянальнага антысавецкага супраціву. На Гарадзенщыне быў польскі супраціў, на Берасцейшчыне таксама масавы ўкраінскі. Прычым і на Гарадзенщ рішення, на бірецьке рішення удзелу ім приймалі так само і беларусы.
Ви самі сказали, гэта був польський супраціў. Так. Ну, фактично, гэта був, так би мовити, супраціў людей, які змагалися за Польшу, за Речь Посполітою. За Польшу у межах, ну, відповідно, до 39-го году. Ви не бачите тут проблеми?
Ні, я не бачу проблеми, тому що ми розмовляємо про 44-й, 49-й, 54-й год. Ось. Беларусь, Республіка Беларусь, вона не була тоді, якби, суб'єктом гэтага конфлікту. Ось. Ну, а то, что вы сказали там про память, натурально, что память конкретного человека, и она будет залежить от того, ну, частково, принамсі, от того, по яким боку вот этого конфликта тогочасного были свояки. Потому что, ну, и ось на Щучинской земле, там, где ось поставленных этой крыш, ось там так само есть, и незалежно причем поляки и белорусы, если есть люди, которые негативно ставятся, да, после военного супротива. Ну, потому что были те, кто змагався с коммунистичными порядками, были те, кто подтримывал там щиро, не щиро эти коммунистичные порядки, кто симпатизовал советской владе, были те, кто доносил у НКВД, были те, кто, скажем, коли вывозили у Сибирь, рабовал у власности репрессованных людей. И каждый вот из этих, как бы, ну, людей, этих нащадков, он может иметь у власный пункт влечения на то, что отбывалось.
Сергей, ну, вот Андрей выклал свой пункт влечения, поводле яго, ну, як бы праблемы не існуе. І ён каже про антикоммуністичний супротив, хоча вот один раз сказав про то, що це польський супротив. Як ви бачите отказ на ось це питання, все-таки, яке я сформулював на початку? Де межа громадянської лояльності для меншості?
Коли казати конкретно про цей конфлікт в категоріях конституційного ладу, то мені здається, що тут справді якби є достатково однозначний факт замаху на конституційний лад Республіки Білорусь. І тут немає значення, на приватному участку це було зроблено, на публічній території було зроблено. Це було зроблено, по-перше, скажімо так, уже і що церемонії, ну, фотографія там доволі така виразна, є, і що дотичиться, скажімо, інтенції, яка стояла за гетим, бо, скажімо так, спочатку было сделано такая вот спроба, довольно хномяжая, что, вот, мовляв, 82-годовая женщина хотела просто сделать некую такую степлую речь по загинувому человеку, але вот так вот здесь сдарилось. Але проблема в том, что, ну, есть видео, и на этом видео господарня Себастьянович каже вельми цікавые речи, которые просто... Это польский шовинизм, то, что она там каже. И тут... Мне здається, що якраз було б не надто добре, коли б ми зараз ось почали тут надто глибоко в історію йти. Але проблема в тому, що знову-таки це вже зроблено фактично, і дискусія вийшла поза рамки достатково чистої справи, де, справді, скажімо, будь-яка держава, скажімо, лукашенковська, не лукашенковська, коли вона хоч ніяким чином тримається свою конституцію, мусить зробити ніякий захід. Як на мій погляд, то... Тут якраз я не бачу проблеми, скажімо, у самої, от, скажімо, польської етнічної меншості, чи любої іншої етнічної меншості у Білорусі. Це для мене такі самі, скажімо, чальці білоруської нації, які, ну, мають певні сувязі, скажімо, ось, там, з Польщею, там, з польською культурою, всім остатнім. Але перш за все, я для мене, скажімо так, білоруські поляки. Тобто так само, як, скажімо, є там білоруські татари, білоруські російці, там ці білоруські жиди. Усе це рівноправні частини білоруської нації, які мають право, і ми мусимо підтримувати, скажімо, як білоруси, і білоруська держава мусить підтримувати культурне розвиття цих супольностей. І у свою чергу, безумовно, вона має право потребувати нікої ось такої ось мінімальної лояльності. То, принаймні, навіть, скажімо так, не лояльності, а просто, скажімо, ось заховання конституційного поля. Тобто не виходить за рамки ось цієї громадської домови, яка, скажімо так, знову-таки, до Лукашенка ніякого дочинення не має. Вона має дочинення до Білорусі, що білоруси, тіни етнічної білорусі, тіни етнічної поляки, тіни етнічної російці, мусять будувати Білорусь, яка є на юсті. І це справді ось цей той супольний льос. І, коли можна, я ще третій маленький пункт би додав, так само для отказ, скажем, на то, что он сказал. Андрей, шмат того, что он каже, ну, фактично, скажем, с одного боку, не будто это еще и так, але проблема в том, что он каже про контекст, а не каже про весь контекст чомусь. Вот с этим я не згодный, бо, скажем, для меня перш за ўсё, армія краёва гэта апошні рэштак другой рэчы паспалітай. І вось я тут не буду мерацца тым, хто каго больш забіў. Ці саветы забілі больш беларусаў, ці палякі, ці немцы, ці яшчэ хтосьці. Я не асацыюю армію краёва з дэмакратычнай цяперашняй Польшчай. Іншая праблема, што безумоўна вось гэты міт армія краёва, як і шэраг іншых, скажам, вось гэтых мітаў, яшчэ той другой рэчы паспалітай. Яны вось так вось нейкім чынам пракраліся і захаваліся вось у гэтай цяперашняй дэмакратычнай ўжо польскай дзяржавы. Так вось для мяне, скажам, армія краёва гэта абсалютна не асацыюецца з цяперашняй Польшчай. Гэта для мяне асацыюецца выключна з міжваеннай Польшчай, якая ў дачыненні да беларусаў праводзіў вельмі адназначную палітыку. Калі мы кажам пра тое, што за што яны змагаліся за аднаўленне міжваеннай Польшчы. Я думаю, што Андрэй пра гэта нічога тут перачыць не будзе, бо ну гэта ж праўда проста. І што гэта, што азначала міжваенная Польшча для беларусаў, ну, я магу нагадаць, скажам, ну, не было там гулагу, окей, добра, але ж гэта не азначае, што там было ўсё нармальна, скажам. Гэта я проста хачу спытаць, калі ўсіх аматараў настальгіі па міжваеннай Польшчы, я проста задаю заўсёды адно пытанне. Скажыце, калі ласка, колькі было беларускіх школ у 39-м годзе ва ўсёй заходняй Беларусі? Адказ вельмі просты, нуль.
Александр, і які ваш адказ на пытанне, якое я задаў, вось дзе межы тай лаяльнасці? Сергей сказаў пра тое, што там і габрэі, і палякі, і расейцы, это нашы. А вот для іх беларусы павінны быць нашымі? Ці для іх нашы, адпаведна, там расейцы ў Расіі, палякі ў Польшы?
Што тычыцца падзялення тытульнай нацыі, нацыянальнай меншасці, агульнай лёсу, у частнасці, будучыні, калі адліваць у вашым уступным слове, адліваць да апошняга тэзісу, то гэта, на маю думку, вельмі пажадана і нават неабходна. Бо зразумела, што найбольшая трываласць пасалідаванай дзяржавы дасягаецца тады, калі ўсіх яе грамадзян паміж сабой вучыць не толькі аднолькава ўзору пашпарту кішэні. Адносна з падзяленнем меншасцямі лёсу з тытульнай нацыі мінулым, то тут для мяне справа куды больш паданая. Добре, яно, калі так яно ў рэальнасці, так яно і было. А каго ж калі не, як у нашым выпадку. Історыю станоў не прайграеш, і што ўжо адбылося, то і адбылося. Яе можна толькі замоўчваць, перакручваць, нават груба сфальсіфікаваць. Але нават і гэта рабіць пры сённяшнім узроўні развіцця інфармацыйных тэхналогій і адпаведна доступу да інфармацыі ўсё больш складана. Таму нам нічога іншага не застаецца ў гэтым выпадку, як шукаць нейкія кропкі судакранання, рабіць акцент перадусім на тым, што кожнай нават прэснай і двухсэнсоўнай падзеі нас вучыць, а не раз'ядноўвае. І магчымасці для гэтага ёсць. Тую ж армію краёва і польскі паваенны супраціў на тэрыторыі заходняй Беларусі можна пры жаданні і дэманізаваць да поўнай чарнаты, і дэлізаваць да поўнай безаграмнасці. Не пераднак успрымаць польскі падполле такімі, крым яно насамрэч было. Бок дзялы неадназначны, на канкрэтнай чыне якога ўплывалі тыя гістарычныя ўмовы, у якіх яно дзейнічала. Натуральна, што ахоўцы, якія ў сваёй большасці былі ворагамі беларускага нацыянальнага руху і змагаліся з аднаўленнем Польшчы ў межах 39 года і нярэдка вельмі брутальнымі метадамі, недарэчна і нелагічна было на дзяржаўным узроўні шаноўваць як нацыянальных герояў Беларусі. На той жа час неканструктыўна таксама адназначна забараняць трапіць на прыватным лякальным узроўні. Вядома, калі такі мерапрыемства не будзе свядома надавацца нейкая выразна антыбеларуская фарбоўка і ў якасці аб'екта для ўшанавання не будуць абірацца нейкія відавочна адыёрныя асобы. Вось такая моя, в принципі, позиція, мені здається, достатково така середня поміж позицією Сергія і позицією Андрея.
Ми протягнемо про хвилину, після напоміну про події дня. На хвилях свободи тут Ганна Соусяру, тема сьогоднішньої програми. Міністр заміжних справ Білорусі Владимира Макея виключили зі спису особов, яким заборонено уїзд на територію Євразв'язу. У заяві Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу говориться, що рішення прийнято, яка б спростить дипломатичні контакти поміж Євразв'язом і Білорусю. Журналістка німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстін Гольм заявила свободі, що подадзеної у газеті цитата Світлани Алексієвич, що білоруська мова вельми в'язкова і літературно невиспіла, докладна. Прокурор попросив для модельера Саши Варламова 5 годов позбавлення волі з конфіскації майомості і заборони займати керовні посади. У Магірові почався міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже». Сьоліта йому 20 годов. Білоруські історики називають спробою поставити кропку на оправдівому дослідженні історії Другої світової війни пляни Держдуми Росії увести кримінальну відповідальність за критику діяння у Червоної армії під час війни з гітлеризмом. Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску «Кришу пам'ять бойцов армії Крайовий» – символь спрешок про громадянську лояльність етнічних меншостей. У передачі удільнішують політолог Сергій Богдан, журналіст газети «Виборчий» Андрій Пачобут і історик Олександр Пашкевич. Веде випуск Юрий Дракохрост.
Я бы хотел вернуть увагу все ж таки на эту фразу с выступу спадарыни Себастьянович, якая может быть важнее навод вот того, что было зроблено с усталяванием этого крыжа. Беларусь, Литва, Львов — это польские земли у неволи. И тут, до речи, возникает такая ассоциация. Памятаете, несколько годов тому в Витебску там дробненький чиновник из Гарвыканкама, сдается, такий спадар Геращенко, публиковал свои шчарование на конт того, что белорусская державная это вогуле гістарычная недарэчнасць, што беларуская мова это сапсаваная расійская. Ну і так бы мовіць, беларусы таксама расейцы, якія прыкідваюцца проста немаведама чым. І дарэчы, яго тады здаецца, нават цяперашняя ўлада ўсё ж такі з пасады так ціхенька прыбрала. Зараз ён нейкі актывіст там рускага руху, так бы мовіць, на Віцебшчыне. Так вот, па сутнасці ці не аднолькавыя ягоныя шчараванні з вот этой заявай спадарыні Себастьянович, пры тым, што лёс у іх абсолютно разные люди в разных политических поглядах, але вот як памятаете, те заходние и всходние ученые у купаловских тутейших. Але калі это так, то а може б не треба просто звертати уваги. Ну, говорить нечто люди, говорить некі Геращенко, говорить некі Себастьянович, Бог з ними, не будем звертати уваги. Александр, як ви меркуєте?
Я лічу, що на просто порівняння шкірування господаря Геращенко чи шкірування пані Себастьянович не зовсім коректне. Тогда Геращенко был хай себе и злобный, а еще таки державный чиновник. И тому его на выказывание считая державность, и на какой он працует, и за эту працу отрывает заработок и старейшую недоречность, выглядая нонсенсом. Тому то, что после таких выказываний, у какой державной службы прибрали, старейшины никаких искать не может. Сам его не статус вымагал державную лояльность. И то же так, пани Себастьянович, приватная особа, державной службы, а никак не связанная. Для того, что по своего взросту, она належит как до того поколения, для якого польское подполье 40-х годов на территории Беларуси не только история, а и частка особистой биографии. И она за польскую державность на территории Беларуси, Заходней Беларуси, змагалась ухерить это подполье. А после этого это пришла про советской тюрьмы лягер. Я не бачу за собой, например, морального права потребовать этой жанчины на схеме ее життя отмолиться своего покутованного счетопогляду. В этой резке мало и одногодков, а крытые двухсенсовно заявляют, что лично 26-м распад СССР и выказывают уверенность его непосредственно обновлении. Тем не менее, никто их и не думает за это осуждать.
Пригаданный на початку Эрнст Ренан в свой час сформулировал такую формулу, что нация – это здольность памятать и здольность забывать. Вот мы вертаемся изнову до той дискуссии, якая возникла на конт этого крыжа командиру армии Краевой. И вот удельники этой дискуссии выказывали на адрес поляков шмат старых историчных крыўдаў. И за 20-21 год, и за межвоенный период, и за дзейнасць той же АК. Ну вот сегодня мы чули от Сергея так само гэтые крыўды уже такие совсем свежие, сучасные. Але вот, коли брать вот весь этот объем крыўдаў, які, як бы, рациональность, сухая рэшта этих крыўдаў. Вот, чаго от полякаў трэба, як бы, патрабаваць за это? Яны мусяць каяцца ўсё жыццё, яны мусяць контрибуцию платить, ці яны мусяць Беласток аддаць. А может быть, всё же лепш, вот, паводле этой формулы Ренана, просто забыцца на гэтые крыўды, скарыстаць, скажем, модель польско-немецкага примирения, а не раскалупваць национальные болячки. А может, не варто этого робить. Сергей, як вы меркуете?
Валячки почали расколупывать, как бы, ну, кто ставил крыш? Кто ставил крыш? Белорусы те польские активисты? Ну, на жаль, польские активисты это почали робить. И, ну, конечно, безумно, после почалась дискуссия, у якой было шмат інших пунктов. Але ж проблема у тем, что те пункты, про якія, вот, скажем, казал приватности Сидоровичу в этих своих двух артикулах, это как раз те пункты, которые вот, являются контекстом для армии Краевой. Армия Краева не просто так вот некий антисоветский супротив. После, безумно, я сгодный с толком с Андреем, что после войны туды, ну и там вот за часы войны, туды и шли за отсутностью інших лепших вариантов, может и люди, которые, скажем так, вот, просто хотели смагаться с коммунистами. Я с этим сгодный. Але пытание в том, что это у сутности своей ничего не меняет. У СС так само служили шмат людей, которые, скажем, просто хотели смагаться с коммунистами. Але это не позволяет их статусу злочинцев. Я не поравновую тут оказывается, ни в каким разе. И господарник Себастьянович так само отчувал повагу только для того, что он заховывает свои погляды. И сейчас стало, что лечу эти погляды несумешальными с, вот, скажем, с Беларуси, ну, вот это иншая справа. Олег, это ее справа, и армия Краева, это все ж таки организация, которая была, вот, скажем, для Беларуси концом вельми неприемного разделу беларускай гісторыі, дзе было шмат усяго і каланізацыі, і паланізацыі, і сацыяльнага, і культурнага прыгнёту. І таму тут, скажам, вот просто казаць, што вось, маўляў, вось гэта быў там вось камандзір, і яго там на той, у той мясцовасці шануюць. Не, гэта, скажам так, гэта быў не просто вось нейкі партызанскі камандзір, гэта быў прадстаўнік арганізацыі, якая з несумяшчальная, скажем так, с белорусской державностью, якая врадно отмовляла, скажем так, право белорусов на самовызначение, и тому тут урешт-решт те крылды, про які казав Сидорович, это не просто раскалку не крылды, это просто показание контексту, у яким это все отбывалося.
Я думаю, что про историю перш за все могут размовляться историки, а не политики. Натурально, что гістарычныя пытанні яны бываюць балючыя, забываць пра гісторыю нельга, і мне падаецца, што гісторыя не ёсць перашкодай для нармальнай будучыні, нармальных адносінаў беларусаў і палякаў. Я маю тут на ўвазе палякаў нацыянальную меншасць. Я не лічу эксцэсам, напрыклад, усталявання крыжа. Людзі загінулі 64 гады таму, магіла ў іх па сённяшні дзень нема, і у этой ситуации крыжа я не лечу ніяким эксцесом. Зразумела, что есть политический популизм, коли политики начинают играть на темных настроях громадских. Умовно кажучи, сбудовать коалицию супраць нейкой меньшести завсёды вельми легко. Я хочу пригадать вот такой момент, вельми важный, как мне подается. 2 соковика 2012 года на будинку Министерства внутренних справ Республики Беларусь отчинили мемориальный шильд керовнику НКВД БССР Сергею Бельгу. Гэты чалавек мае непасрэднае дачыненне да масавых рэпрэсій у перыяд 39-41 на Гарадзенщине, таму што ён быў у той час кіраўніком у НКВД Беластоцкай вобласці, і ў пасляваенны перыяд на тэрыторыі БССР. Я не магу прыгадаць, каб нейкая незалежная СМІ адрэагавала на гэтую падзею. А гэта чалавек, подпіс якога стаіць пад расстрэльнымі спісамі. Гэта чалавек, які непасрэдна адказны за смерць як палякаў, так і беларусаў, так і расцейцам. І вось сутнасць рэакцыі ў гэтым выпадку і наяўнасць такіх моцных эмоцый пры ўсталяванні крыжа ў Рачкаўшчыне, гэта цікавая з'ява, згадзіцеся. Мне з'явілася пытанне, таму што гэта прагучала ў перадачы. У 46-м ці ў 47-м годзе хто змагаўся за Беларусь? Ці НКВД змагалася за Беларусь? Ці Бельчанка змагаўся за Беларусь? Я думаю, што Бельчанка вельмі бы здзівіўся, калі б нехта яму сказаў, што ён змагаецца за Беларусь, там Республіку Беларусь у гэтым кантэксце, ці за беларусаў. І мне падаецца, што вось гэтага адказа на пытанне, хто пасля вайны змагаўся за Беларусь, нема. Ці НКВД змагалася за Беларусь?
Я асабіста абсалютна ўпэўнены, што мусіць быць прыняты апошні варыянт паводле Рэнана, што забыцца на крыўды, скарыстаць мадэль для польскай нямецкай там прымірэння ці не іншую падобную мадэль, а не раскалупаць нацыянальныя балячкі. І думаю, што гэта ў інтарэсах як беларусаў, так і палякаў. Часоў заканчэння Другой сусветнай вайны, не кажучы ўжо пра міжваенны час, памінула амаль 70 гадоў. Адпаведна, людзей, якія самі на ласкай скуры перажылі ўсе ўзаемныя крызы, сёння жыве ўжо не так шмат, з кожным годам іх будзе толькі менш. І пасляваенных жа пакаленняў, а іх ўжо змянілася як мінімум 3, старыя рахункі ўжо не напоўненыя асабістымі перажываннямі, таму балякцы тут трэба менавіта ўжо раскалупваць, каб яны сталі сапраўды балець. А назіраюць, як жывуць, напрыклад, сёння з падобнымі незагоенымі балячкамі армяне, азербайджанцы, грузіны, абхазы, сербы, даўбанцы, касавары, я гэтым народам ведаць абсалютна не гаэтрошку. І думаю, што беларускай народу ўсё не так дастаткова праблем, таму няма патрэбы правакаваць народу месца, яшчэ і мець міжнацыянальны канфлікт на той тэрыторыі і на поўнічы міжнародных дачыненні, што непазбежна адбудзецца, калі мы будзем выставляць нейкія рахункі ў дачыненні да рахункі да суседніх народаў за тое, што было вельмі даўно. Праўда, для мяне гісторыка слова забыцца на крыўды гучыць трохі двухсэнсоўна, бо я бачу патэнцыйную небяспеку скаціцца і ў другую скрайнасць. Калі наявнасць некалі сур'ёзных праблемаў у тых жа польска-беларускіх дачыненнях будзе проста замоўчвацца, а на сентыментальным узроўні вобраз колішніх стасункаў з палякамі малявацца як нейкая летняя ідылія. Гэта таксама непажадана, гэта таксама крайнасць, увогуле ведаць сваю гісторыю безумоўна трэба і не толькі светлыя ды пазітыўныя яе старонкі. Высокую бягучую палітыку старыя рахункі цягнуць не варта. Больш то гэта зброя взаємна вострая.
Мне здаецца, што тут першы адказ Андрэя тое, што ну АКА дакладна не змагаўся за Беларусь. Хто змагаўся за Беларусь, ну можа ніхто не змагаўся. Але АКА ў гэтым сэнсе яна дастаткова адназначна пазначыла сваю пазіцыю, так як нават камуністы ніколі не пазначалі. У камуністаў заўсёды была нейкая дэкарацыя, што вось амаўляў у нас ёсць БССР, і вось у нас там вось ёсць там некія школы, кніжкі, там тэатры і ўсё астатняе. Ну тут як бы пытанне пра рэальнасць я ж не стаў. Я проста кажу, што у гэтым сэнсе, на жаль, другая рэч паспаліцыя і яе парэшткі, як армія краёва, нават пра гэта ніколі не гэта было настолькі нецікава. Бо там, на жаль, вось я б гэта сітуацыя нават хутчэй за партыідам, выбачайце, параўнаў, чым з, от, скажем, некімі іншымі рэчамі. Таму, скажем, от, тут пытанне ў тым, што чаму не напісалі пра ось, таго НКВДшніка, а напісалі пра ось, гэты крыж, ну, відаць, трэба было напісаць пра таго НКВДшніка. Я цалкам з вамі, Андрэй, згодны. Тут, безумоўна, трэба было пра гэта пісаць, ну, не напісалі, ну, здараецца, шмат пра што не пішуць.
А можа быць, ўсё ж такі, вот, як бы адказ насамрэч на пытанне Андрэя, да, он станоўчы. Да, НКВДшнік змагаўся за Беларусь. Так бывае.
Ну, ведаеце, тут пытанне ў тым, што я не хацеў бы тут некіх такіх занадта простых адказаў, але пытанне ў тым, што я ж кажу, што за Беларусь, за Рэспубліку Беларусь, камуністы, зразумела, ніколі не змагаліся. Іншая справа, што безумоўна, от як гэта не горка, можа камусьці прызнаць, але ў БССР напэўна была найлепшая культурная інфраструктура, навуковая інфраструктура з пункту гледжання беларускіх вось нейкіх развіцця беларускай нацыі. Тут пытанне ў тым, што у камуністаў проста тэрор быў па іншай прыкмеце, па сацыяльнай прыкмеце, па палітычнай прыкмеце, не па нацыянальнай. Нацыянальнае імі выкарыстоўвалася вельмі паспяхова, і тут я б сказаў такое, што вось на жаль, до Беларусі вось гэтая тэндэнцыя ж не ўсё не даходзіць, але вот скажам, ну вот заходні навуковцы, якія займаюцца вывучэннем СССР, яны кажуць, што СССР было імперыяй пазітыўнай дыскрымінацыі. Вось Стэрэ Марцін так у прыватнасці кажа. І гэта, скажам так, сапраўды у пэўнай ступені так. Таму, скажам так, прынамсі у беларусаў падставаў для таго, каб беларусы як нацыя ніякіх шанцаў пад рэчы, другой рэчы паспаліты і пад тым рэжымам, які хацела пасталяваць армія Краёва, яны не мелі б. Пад камуністамі яны мелі. Таму я і тут сказаў бы так, што вось Андрэй кажа, вось былі і тыя, хто даносілі ў НКВД, і былі тыя, хто супрацоўнічалі, так, і ў іх гэта было таксама свае прычыны. Але зноў-такі, я тут не буду так радыкальна казаць, што НКВДшнік змагаўся за Беларусь. Я думаю, што ён ўсё-такі змагаўся хутчэй за савецкую ўладу.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолаг Сергей Богдан, журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пашубут і гісторык Александр Пашкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахрус.